Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Evropa Komissiyasının vice prezidenti Xadar Üsü qazı geçirici taslamasının siyasi kararları del, esasan təcirçülük vəhbiyyətlərini və bazarları talap ediyenliğini aydiyar. Xadar Üsü qazı geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu təcirçülük qızıqlanmasını və bazarları talap ediyar deyip Interfax xabar agentliği Evropa Komissiyasının vice prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda aşqıvatda geçirin mitbuğut briefingine salgılanyar. İqtisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateji bähbitler bolup duryar. Yönü olar bavatta täzirçilik gıdıklanması bolmaly we bazarlar bolmaly diýip Şinas Xadar Üssü gazy geçirji taslamasynyň perspektiwalary we mümkinçilikleri boýunça özüne berilen soragy beren jogabyny aýtdy. Ol ödünün Türkmenistan'a belli ve iqtisad taslamaları ara alıp masalatlaşma üçün nəli Evropa Birleşik ilə Türkmenistan'ın arasına xidmətdaşlığı genişletməyin biniyatlarını hödürləmək üçün gəlindiyini aytdı. Evropa Komissiyasının vice prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziya paytaxtlarına amala aşırgan safarının çəklərini 17. yanvarda Aşqabadda olub Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov ilə duşuşdu. Vice prezident Türkmenistan ilə xidmətdaşlıqda Evropa Birleşiyinin tədəçil çəmələşmələrinin birlikdəki işlərin nəticələrini bundan beləkdə artırmaq üçün berk biniyat olub xidmət ediyənliğini bellidi deyib Türkmenistan'ın Dövlət Xəbərlər Agentliği Evropa Resmiyyətinin Türkmen prezidenti ilə keçirən duşuşuna salgılanyar. Dövlət mətbuatının və tərəflər söhbətləşmənin davamına əsası uğurları və bar bolan mümkinçilikləri xəsab almaq bilən özarı xidmətdaşlığın gələcəyi barədə fikir alışdılar. Türkmenistan köpüyəliklərdən və özünün təbiqat sərişdələrini Evropa yurtlarına iyi verməyi, eksport uğurlarını diversifikasiyalaşdırmağı qıdıqlanma bildirib gəlir. Evropa Komissiyasının vice prezidenti Xadar Üsü qazı geçirici taslamasını durmuşa keçirməkdə siyasi qərarların nəl təcirçilik və işəvurluq mümkinçiliklərinin xas mühüm rol oynayanlığı ünitçekti. Hatolol Evropa Birleşiginin ağdası bolan Vengriyanın daşary işler ministrligi Avgust Aşgabat bilen Budapeştin arasında Türkmen gazyny Vengriya iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanylanyny aýtdy. Indi gede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Vengriyanın daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediada aýdan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoluşunyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şolbrovatda bileleşik tutuş Merkez Aziya sevitilen qatnaşıkları mundan beylakta östürmegu nazarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdaki tazi riyarlıkların arasına tazi xidmattaşlıkları ımtılayar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Brius Panier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu Evropa yurtlarına tazi TV-gaz çeşmelerini bulan qıdıklanmaların bardığını. Bu qıdıklanmaların xususana sonu bir neçe il veri Hazard canını gurrun verdi.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Evropa hemisi de özünün tiviyi gaz sesmelerini diversifikasyalaştırmak itleyer. Bu hazırki vaxtda xas da ulu ähmiyete iyi bolyar. Sebäbi Evropa bilelisi hazırki vaxtda Rus gazının importlarını çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milyard kub metr möçberlerinde Rus gazyny tatyn almayar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere islek bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panier aýtdy. Evropa Komissiýasynyň vice prezidenti Interfax habar agentligine görä bileleşigiň öz energetika durnuklulugyny ösdürýänligini gurrun berdi. Şeýle-de ol Evropa bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bähbitleri barada gurun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazynyň Ýewropa iýbermekde gaz geçirjilerin gurulmagyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň elýeterliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistan'dan tebii gaz heristelerini Avrupa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panier aytti. Türkmenistan gulmatar bazarlarına yılda 30 milyard kub metre çene tivi gaz geçirmege uqiyu bolan gaz geçir zulgumlarının gurulmağına gıdıklama bildirip geliyar. Bunun için hazır üstü gaz geçirici taslamatına bir alternativa hükmünü garalyar. Bu taslama arkalı Türkmen gazını Azerbaycan'ı, onun anır gulmatar yurtlarını aktırmak gödününü tutuluyar. Yönü bu yurda hazır üstü gaz geçirici taslamatı durmuşa geçirilen halatını hem Türkmen gazının Azerbaycan'ın anır gulmatar yurtlarını aktırmağı hem mesele bolup duruyar. Sebebi Gunorto gaz koridoruna koşulayan gazın gövrümünün giyinilmegi, gaz geçirici ulgamlarının kuvvetinin hem giyinildilmegini talep ediyar. Bu bolsa hazar üstü gaz geçiricisinin kuruluşuğundan daşarı koşmaçı investisiyaları talep ediyar. Britanyalı energetik hupsulluğu bilermeni John Roberts Hasadol Azatik Radyosu'na veren interviusunu bu mesele boyunca şeyle dedi.
300 kilometers is the length from coast to coast. That's you could technically lay it.
Geçirciyenin haların bir kenarından beylek kenarına çenilik uyunluğu 300 kilometr. Muni teknik taydan çekip bolya, gati kıyınnel. Yönü 30 milyard kub metr gadi Azerbaycan'ın Evropa belirlesine çenilik ne edip tasacak? Kaysi ulgun bilen tasacak. 30 milyard kub metrlik kosmoça gadi tasacak ulgun yok.
5 BCM on the route as far as Turkey.
Deyip Roberts aytti. Bu tatlamaların durmuşa geçirmegi Evropa resmiyetinin sözlerine göre täzirçilik bähbitlerini, kızıklanmalarını talap ediyar. Şeyle iri tatlamalar babatına siyasi kararlar täzirçilik bähbitlerinin önüne geçip bilmeyar. Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen Bruce Panier, täzirçilik kızıklanmalarının siyasi bähbitlerden has ähmiyetliliğini aydıp şeyle dedi.
You know, commercial interest, Trump, political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler tiýasy bähbitlerden üstün çykyp bilýär. Düşmanyň bilen biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da. Meselem, häzirki wagtda Ýewropa bilelesigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa bilelesigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň girimli çolusy sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada illeri tutulýar.
For its full-scale war on Ukraine. So, you know, commercial interests are always the priority there.
Deyip Panier aýtdy. Ýöne Türkmenistan babatyny bu ýagda ilmi dama şeýle bolmany bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's there's a lot more gray area here because
bu şeýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýarada aýdylanda bir topar çal tibitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gaz üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Solorun razıçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panier aytti. Bu yagdaý Türkmenistan babatyna siýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazar üstü gaz geçirici taslaması boyunca Ağustos'ta çap eden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyaskelçiliklerinin yokluğuna itti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Günbatarynda Balkan vilayatynda ýerleşen polimer materiallaryny öndürýän gaz himiýa toplamy işini togtutdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we Türkmen News garaşsyz neşriniň maglumatlaryna görä, zawod soňky ýylyň dowamında ýapylmak howp astynda bolup, iş şäherleriniň tas ählesini işden boşadypdyr. Kompaniýanyň öňki iş şäherleriniň söýlerine görä, zawod öňki aýlarda tas işlemän önüm öndürmändir.
Zavod indi işlemegini düýbünden besetdi. Ondan öň kärhana daşary ýurt kompaniýalary bilen guruluşyk üçin hasaplaşýança işleýärdi. Döwlete geçirilenden soň işçenlik peselip başlady.
Dip kärhananyň bir näçe işgäri bilen gurulýan habarçymyz aýdýar. 16 ýanwarda Türkmen News neşri Balkan vilayatynyň Gyýanly obasyndaky polimer zawodynyň soňky bir näçe ýyl bäri tas işlemän indi işini betedenligini habar berdi. Neşir ähli işgärleriň töleksiz ruhsada iýberlenligini we zawodda problemalary çözmäge kömek etjek hünärmenlere garaşylýanlygyny bellädi. Gaz himiýa toplamy Türkmen Gaz, Güneýerde Koreýanyň LG International Corp we Hyundai Engineering şeýlede Ýaponiýanyň Toyo Engineering Corporation kompaniýalarynyň arasynda 2013 ýylda gol çekilen 3 taraplyň şertnamanyň çäginde 2018 ýylda gurulupdy. 2023 ýylyň may aýynda kärhanadaky bir näçe çeşme gaz himiýa toplamynda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň 2 hepdeniň içinde birden müňe golaý iş ýerini azaldandygyny Azatlygy habar berdi. Türkmen News neşriniň habarında geçen yılın may ayında zavodda gazın sızmağı zararlı 3 işçinin helak bolunluğu 2 adamın yaralanandığı habar verildi. Bu ýem işini togtudan kärhanada önümçülügi gaýtadan dikiltmek üçin edilen iň soňky synançykdy. Ýanwar aýynyň başynda galan soňky işgärler öz hasabyna ruhsada iýberildi. Indi zawodda diňe 4 howpsuluk işgäri işleýär diýilip maglumat edilýär. Şeýle hem neşer 2024 ýylyň fevral aýynyň ahyrynda Gyýanlyda Güneýerde Koreýadan hünärmenleriň gelmegine garaşylýanlygyny, olaryň problemalary düzeltmäge we zawody täzeden açmaga synançykdygyny habar berdi. Dikildiş fönçe gepleşikler uzak vaxt bäri dowam eder. Ilki bilen Hyundai Engineering kompaniýasynyň hünärmenleri bu işe 608 milyon dollara razy boldylar. Ýöne soňra barlyk geçirip zawodyň ýagdaýyny görenlerinden soň bahany 1 milliard dollara çenli çykardylar diýip Türkmen News bellýär. 3 milyard 423 milyon dolar möçverinde sarp edilen pulu gurulan ulu önümçülük toplumy 2018 ýylda ulanylmaga berildi. Resmi maglumatlara görä, gaz himiýa toplumy ýylda 5 milyard kub metr tebigi gazy gaýtadan işlemek we 386 000 tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 000 tonna polipropilen öndürme üçin önümçülük kuwatyny eýe. Azatlyň kärhanadaky çeşmeleri toplumyň işindäki kynçylyklaryň onuň ýolbaşçylarynyň çalışmagyndan soň başlananlygyny bellädi. Geçen ýazda Gyýanly zawodynyň içerki bölümleriniň birinde ýokary wezipede işleýän bir hünärmen toplumdaky ýokary wezipeleri döwlet ýolbaşçylarynyň dogan garandaşlarynyň eýleýänligini gurrun berdi. Şol döwürde işgärler işini ýitirmekden we aýlyklarından mahrum bolmaktan howatyrlanýanlygyny aýdypdy. Türkmenistanyň ýanyç we energiýa toplumynda işleýän daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanly işgärlerine has ýokary aýlykly iş hödürleýärler. İşgärleriň söýlerine görä, Hyundai Engineering adaty işçilere aýda 1300 dollar hünärmenlere bolsa 3,5 000 dollar aýlyk berýärdi. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda ençeme iri kärhana iş orunlaryny köpçülükden azaltdy. Azatlygyň habarçylary bir näçe newit öndürýän kärhanalarda şol sanda da şeýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaş bolýan şirketlerde işgärleriň işden çykarylýanlygyny ençemede habar berdi. 2022 ýylda Balkan vilayatyndaky gaz ýataklarynda işleýän bir näçe kärhananyň işgärleriniň sany birden 30% azaldylypdy. Şol bir wagtyň özünde de deňizde we gowy ýer ýataklarynda işleýän içerki we daşary ýurt newit hem gaz kärhanalarynyň öz kuwatynyň ortaça 60% möçberinde işleýänligi belli boldy. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda ýurdun eksport mümkinçiliklerini ýokurlandyrmagy we ilata iş ýerlerini hödürlemäge gönükdirilen bir näçe iri önümçülük kärhanasy guruldy. Ençemese soň ýapylmak howp astyna düşdi. Şol bir wagtyň özünde de bar bolan kärhanalaryň işindäki şowsuzluklar hökümetiň täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin has köp çykdy jetmegine päthil bermeýär. Ýaňy ýakynda täze kärhanalary gurmak boýunça täze planlar ýygnan edildi. Ýurt medpowatynyň habar berişi ýaly Türkmenistan Senagat we Gurlaşı Önümçülügü Ministerligi yıllık ve ses izolyasiya sirişdelerini ve süyümleri öndüriyen zavod kurma üçin tender ıglan etdi. Hükümet kımmat bahali tiyade deshaları milyardlarca dolar harçlamağını devam ettiriyarka, devamlı işsizliğe ve azık etmezçiliğine sedevar bolyan ilatın ağlağı ve köpçülüğünün yaşayış derecesi gittigi çepeseliyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündürlüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Европа парламенти Меркез Азиядагы резолюциясына эсептерин көплүгү менен кабыл этти. Ондо Севиттин юрттары адам укуктары боюнча халкар борчнамаларын жерине жеткирмеге ве Европа Бирлигиги менен жакындан кызматташтыгы чагырыш эдилер. Документ ресми тайдан Европа Бирлигинин Меркез Азия боюнча стратегиясынын кесиптемеси деп атландырылды. Сөз берилсек Европа парламентинин 17 январда кечирилген пленар мажилисинде болду. 543 депутат ресми наманын кабыл edilmegini колдоду. 42 каршы, 44 депутат кемсиз бермектен сакланды. Хасават боюнча этасы чыгыш эден Дасаристлер комитетинин адындан германиялык депутат Карстен Лукке болду. Европа парламентинде сөз беришликтен соң Лукке социал улгомдо Täze hyzmatdaşlygy tarap, täze ýollary tapmak biziň özgörýän geosiýasy şertlerimizde ürän wajypdyr diýip ýazdy. Onuň hasabatynyň esasy özüni bütün dünýä we sebitleýän geosiýasy ütkeşmeleriniň barşynda Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini we kynçylyklary teljermekden ibaret bolup durýar. Resmi namada Merkezi Aziýa ýurtlarynda adam hukuklarynyň köpçülüklerini bozulmagynyň jogapsyz galdyrylýandygyna alada beýan edilýär. Ve gynamalar hem adam hukuklarynyň dürli bozulmalary baradaky aýdylýan aýplamalaryň garasyz hem düýüpli barlanmagyna çagyrys bar. Hasabatda soňky ýyllardaky raýatlaryň hukuklarynyň köpçülüklerini bozulmalary bilen utgaşyp, ençeme adam helakçylyklaryna getiren wakalar ýatlanylýar. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Gazagystanda bolup geçen köpçülükleriň protestleri we onuň ýygany dören pitneleri togtatmak üçin ýurdun häkimetleriniň berk çäriler ulanandygy nyktalýar. Seýle hem Täjikistanyň Dağlyk Badagsan awtonom oblastynda pamirleleriň protesti bilen baglanşykly häkimetleriň geçiren rehimsiz çäriler, Özbegistanyň düzümindäki Karagalpagystan awtonom respublikasyndaky gozgolonlaryň güýç bilen ýatyrylmagy we Kyrgyz-Täjik terhedindäki çaknyşyklar bellenýär. Resmi namada Merkez Aziýa ýurtlarynyň häkimetlerini ähli siýasy tutuklary azatlygy göýbermek barada çağırs edilýär. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Türkmenistanda Ömrüzok Umarkulyýew, Murat Düşemow, Murat Üwezow, Mansur Mingelow, Nurgeldi Halykow dagy siýasy sebäpler esasynda tutuk edilendir. Kararda iň ýapyk ýurtlaryň biri bolan Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy elhenç diýip atlandyrylypdyr. Kararda jurnalistleriň, bloggerleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we raýat jemgyýetiniň aktivistleriniň ýygyrlanmagy barada aladalar beýan edildi. Häkimetler kanun taýdan bolaýmaly söz azatlygyny çäklendirýärler. Sultanda döwlet korrupsiýasy we zorluk tutumlary barada gurrun edýänleri ýalan maglumatlary ýaýratmakda, ýigrenji oýurmakda, ekstremizmde aýpladylar. Seýle hem dokumentde bellensine görä Merkezi Aziýada deňsizligiň artmagy, Parahorlogun ve kliptokratiyanın giyinden yayramağı devlete bolan ınama gaçırıyar. Raayetleri devlet kulluğuna bolan hizmattan mahrum edip, iktisadi üsüsü hayalladiyar. Merkezi Aziyan hükümetleri çakten çıkan korrupsiya garşy çäre görmeli değiller. Freedom House kurumasının 2023-nji ýylda dünýä azatlygy barada hasabatynda Merkezi Aziýa döwletleriniň bäşisi de erkin däl, awtoritar rejimi diýilip kesitinilýär. 2023-nji ýylyň bütün dünýä medeniýet azatlygynyň indeksi Merkezi Aziýada media azatlygynyň ýagdaýynyň düýüpli ýaramazlaşandygyny habar berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Lwów welaýatynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy awtobus sürjüleriniň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edişine gözegçiligi güýçlendirdi. Sürjüler ýol polisiýasynyň diňe düzgün bozonlary däl, eýse köçe ýol hereketiniň talaplaryny berjaý edýän raýatlary hem dürli bahanalar esasynda jerime ýazýandygyny ýa-da olary para bermäge mejbur edýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 19-njy ýanwarda Sewitden maglumat berdiler.
Çerçe ötrawynyň ýollaryny ýerden sagat 8-den aşam sagat 9-çyn aralykda 15-den ugrak nokotdy. Ýol polisiýasyny görse bolýar. Olar esasan ýazdy depe we Lwów Daýhan birleşikleriniň Türkmenabat şäherine barýan gara ýolun ugrunda durýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Gurrun edilýän ýolun tas ähli bölegünde awtobusyň tezliginiň sagatda 40 kilometrden ýokary bolmaly däldigi barada ýol belgileri bar. Elleri radarly polisiýa işgärleri ulagyny 40-dan sähil ýokary süren sürjüleri hem saklap Olara 50-70 manat aralığında cerime yazyarlar. Yol polisiyasında tölöw terminali bar. Sürücü terminal arkalı cerimeni nağd däl görnüşdä tölep bilse, onda onun sürücülük şahadatnaması elinden alınmayar. Bank kartında pulu bolmadyk sürücüler 10 günden soň polisiýanyň edarasyna barıp cerimeni tölep sürücülük şahadatnamasyny izine alıp bilýärler diýip Lwowly sürücü anonim şertde gurrun berdi. Ýöne polisiýa işgärleri 50 manat para beren sürücülere hiç ýyly cerime alınmajakdygyny hem aýdýarlar. Sürücüleriň tassyklamagyna görä köp adam jerimeni tölemek üçin ýol polisiýasyna gidip ençeme sagatlap wagt sarp etmegi deregini para bermegi saýlap alýar. Polisiýa diňe köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlary däl, eýse ýoldan geçip barýan ähli ulaglary saklaýar we dürli bahanalar esasynda sürücüleri jerime tölemäge ýa-da para bermäge mejbur edýär.
Olar ähli ulaglary ýeke-meýeke saklap sürücülerin alkogol içip içmeyendigini anıklama üçin olorun ağzını bağırlayarlar. Eger sürücü spirtli içki içmedik ve onun ähli ritmi namaları düzü olsa, onda onun aptiyeçkasını, kimerini bağırlayarlar ya da ulağın daşı hapa deyip zirime yazarlar. Köp sürücü ulağının hapa değildiğini düşündürmeye çalışıyor. Yönü yol polisiyası ulağın hapa bolmasa da onun renk solupdur deyip zirime yazar ya da para talep ediyor.
Dip Lwowly sürücü bellidi. İri şahly mallary ýa-da beýleki ýükleri daşaýan uly ýüklogloryň sürücüleri şu günlerde özlerinin Çerjew Türkmenabat aralygynda bermeli bolýan gündelik parasynyň möçerinin 200 manada ýetýändigini aýdýarlar. Her nokatdaky ýol polisiýasyna 10-20 manat aralygynda para berip barmaly ýerine ýetýärsiň diýip Lwowly ýüklog sürücüsi aýtdy. Sürücüler dürli bahanalar bilen özlerinden para alınmagyna nägilelik bildirýärler. Ýöne arzlaryny dinlejek resminin yokduğunu hem belleyerler. Habarçımız bilen anonim şertte söhbetdeş olan polisiýa işgärleriniň bir näçesi bolsa, özleriniň ýokardan berilen tapşyrygy yerine ýetirýändigini aýdýar.
Her bir ýol polisiýasy günne 30-40 sürüje jerime ýazmagy ýa-da olardan şol möçberdäki parany almagy borç edildi. Bu günnelik planı dolmadyklary işden çykarylmak howpy awanýar.
Dip ýol polisiýasy anonim şertde bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitiň ýol polisiýasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda polisiýa işgärlerinden gündelik planyň talap edilýändigi barada Adatlyk mundan ozal hem ençeme gerek maglumat beripdi. Häkimetler bu talaby wagtal-wagtal güýje girdiýärler we adatça şol döwürde polisiýanyň awtobus sürjüleriniň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edişine gözegçiligi güýçlenýär. Ýol polisiýasy diňe düzgün bozonlary däl, eýse köçe ýol hereketiniň talaplaryny berjaý edýän ayetleri hem dürlü bahanalar esasında cerime yazar ya da onları para bermeye mecbur ediyar. Rayetler bu çareleri hakimiyetlerin halkı tağlamak, ilatın hasabına bücceti ya da öz cüvülerini dolmak tağlaları hasetlendir yerler. Şunu mengdeş çäreler barada şöpdäniň başında mardak habarçylarymyz hem maglumat berdiler. Şonda yol polisiýasy sebitte ýağan ýağşyň ýyzy süre köçelere çykyp, awtolawlarynyň daş ýüzi hapa sürjüleri saklap başlady we sürjüleri jerime salmak ýa-da olardan para almak çärelerini güýçlendirdi. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ulag sürjülerini ýüzbe-ýüz bolýan bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы. Кадырлы динейцелер, сунуң үлен хабарлар гүндүлүү геплесігімізе джемлеярыз. Азатлың толқынлорында ғалың.